raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataatti galgal saatii 2:00 akka haga saatii 8:00 meetir baandii 22-25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsan kun yaayyuu jalqaba. Mafoolin keessa nagaa jecha nagaa sanfuun bitawwateessi 16/2020 keessa jirra biyyoo afaan Oromootiin naayil saatiif meetir baandii irra caqasuu jirtanii anini soraa halaqeetiin dhiyaadha jenne.
Itoophiyaan faca'insa vaayirasii koronaa ofirraa ittisuuf jecha manneen barnootaa akkasumas immoo gochaalee namoota hedduu hirmaachisuu gurtee jirti. Matoota duwwaarra qabnu keessaa tokko dhaggeeffattoota keenya akka mooltan kan oduu isin dhageessisan namoota daandiiti.
Addunyaan vaayirasii koronaa kanaaf falachuu jirti. Afrikaan kibba geejjiba xuyyuura Ameerikaaf biyya akka akkaatiitti yaa'u yaayyuuf irra dhoowarte. Koronaa biyyattii hedduulleen akka tolchuu jirti. Ameerikaalleen akkanatti jirti. Kor waldaa maccaaf tuulama kalee hambootti qabatan irraa hin hambisane. Paartiin tokkummaa fi demokiraasii Somaalee haaraan filannoon boordiin baafate. Kaartaa filannoo boordiin baafatiin fudhanne akka uummati akkuma hedduminni isaatti waan isaa mala argatuu fe'ane jette. Waan isaanitti himnu keessaa hagi tokko. Oduutta sana nama nuti.
Itoophiyaan faca'insa vaayirasii koronaa ofirraa ittisuuf jecha manneen barnootaa cuftee jirti. Dorgommiilee ispoortii dabalatee gochaalee namoota hedduu hirmaachisanis uggurtee jirti. Kan uggura kana labsan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyattii keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii 5 ta'us ibsanii jiru. Oduudhaa booda kanarratti gabaasaa qabna. Keeniyaan biyyoota vaayirasiin koronaa keessatti argame irraa akka namoonni biyya ishee hin seenne kan uggurtu ta'uu kaleessa beeksistee jirti. Lammiiwwan keeniyaaf lammiiwwan alaa eeyyama biyyattii seenuu qaban ammallee keeniyaa seenuu danda'u garuu eega biyyattii seenanii booda namarraa addatti of baasanii turu yookaan immoo buufata mootummaan namoota addatti baasuudhaaf qopheesse deemu jedhamee jira. Mootummaan Morookoo balaliiwwan xayyaaraa hojii daldalaa guutummaatti ugguruudhaan murteessuu isaa beeksisee jira. Faca'insa vaayirasii koronaa biyyattii keessaa hanqisuuf jecha kanneen biyyattii keessatti ugguramanii turan tuuristoota biyyoota Awurooppaa kumaan lakkaa'aman eegaa xayyaarotaan gara biyya ofitti deebisanii booda tarkaanfii kana fudhatan aangoonni mootummaa Morookoo. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Boordiin filannoo Itoophiyaa kan ifatti beeksise kaartaan filannoo Itoophiyaa tajaajila kaartaan bulchiisa naannoo kennerraa adda ta'u dura teessuun boordichaa beeksisanii jiran. Kaartaan filannoo kun lakkoofsa bakka bu'ootaa irratti akka jijjiirama goones beeksisanii jiru. Booda gabaasaa qabna kanarratti. Bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa keessa kanneen jiran bakkawwan tokko tokko nageenyi jiraate iyyuu godinaalee irra jireessa keessa nageenyi uumamee jira jechuudhaan itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo kibbaa qarra ibsaa gaazexeessotaaf kennaniin beeksisanii jiru. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos jaalannetu dhiyeessa. Amma gabaasaan kun dhufutti itti fufna dhaggeeffattoota keenya. Paartiin walabummaa dimookiraasii fi tokkummaa jedhu kaartaa filannoo ka boordiin filannoo dhiyeenya ifa taasisee mormee jira. Paartichi paartiilee mormituu naannoo Somaalee kabiroo waliin dhimma kanarratti mari'achuu isaa ibsee martinuu kaartaa filannoo sana akka morman ibsee jira. Naannoon Somaalee akka kaartaa filannoo sanaatti bakka bu'oota 23 kan qabu yoo ta'u lakkoofsa uummataa fi bal'ina naannoo ilaalchisee bakka bu'oota 40 ta'u qabaachuu qaba jedhee dubbata paartichi. Gabaasaa Addis Chekkol Tujubeetu dhiyeessa. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaaleen rakkoo teknikaatiif nu duraa qabamanii jiru amma gara soraattan sin deebisa.
Rakkoo teknika kun mammallee hin furamne fakkaatti biyyoo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itidar aye wadu bitantu tidabarra warre producer kenna tekniki kunam malle falin arga ne jada ni gar Afrika kibbat dabarra Afrika kibbat dabarra akubre fulle san injen na dunya ke sat biyiti hedduni virusi corona dunya ba fatakan biyi sani dukub sunura olchu fwan dun falachu jira Afrika ke sa agamati biyidi dama oliti virusi corona kan ufke sat biyu fike sat argu sani dubatan biyiti kuftiyu mala dibkan anjala ba han dwachu jiran Afrika kibbat dibkan a torbandar biyu fike sat argite ser dibkan an ufura dort jababa fat Hajaj Presidenti Biyisuni Ramaphosa Tenikale Asitidarin Biyisuni Ta Ollos Ollasi Walinka Banchufayu Karachufayu Nchufat Aknami Ibbitokko Oli Walinintate Nukhanammo Walineja Jinelle Seher Bafat Robi Duhujal Kabdammo Mannem Barnota Chuftinu Yu Chufa Seher Khana Presidenti Biyisuni Ibbas Akkanijer Ibkhan Ufirrad Owuf Akkamale Arifan Netin Mura Jabdukeyyan Ibkhanirra inum dandamanna akkamale jireen xeen dibkhanaani meed amnelle seer xeyyan neejer tanafuyyu seer baafanneet labsan neejer seer khana dibkhanaan ufraad owu dandeenaajer ramaphosan afrikaan kibba geejibtu yura britain china germany iran china taliyan korea kibba spain fi united states isitrufu ufitte seenu doort turban dabrelle afrikaan kibba nam bi china godin wuhan dibbeto kof kudani afuri dufu ufra galchet wuhanin tun lafdu kub khan ke sat argane jarhana turban sadin duratti khoba basanitin dibkhan qabachu fudibachu sani qoratanitin womarradabane Akka gabaastuun VOA Afrika kibbaa jirtu Anita Paul oduwachin wergiteen jettetti Dri Johannes Gudda Johannesburg Guddaani ka gabaayan ittoo wudhaan amma kharar naminuyyu munyuuqi omaallerrin jiran konkoma illomarran lageetu. Ammu maayyu khaysa mulla tani jettu. Filippinoon jars ganna torbaatami afuriit abba seeraalle wannukunini gabaayatan guddoonurra miitii jechuun dubbat akkana jedhinilleen. Wankan yom khay sabaan yom nubir dabart tanat na jink khasara khaninum dandaman na jede herriga jede otobisin injiru taksin injiru gabayamant jirere jede nummanuf gafat nami khorona ankunini iyad desinelle ninum jira presidentin afrika kibba biyisun takara nami heddun hujit tingamnetti rakkontun irrati dabalamte chinin nadda kesuma baana jechun dubbat virusi khorona kana Oma ol fayya nam dhowwa mudde dabarti China targan agammat nam khum dibbito kof khum turbatama ol tawti dibkhana fakkatu irrat targanitin wan heddum falachu jiran akko geyyiti fayya jedanitti arfi gadda namatti fatufi kufa irraika yona fi kando san qabatu khana mona fi gudda san owwe ogeyyi fayya lalladda jechun dubbatan Kadone VOA saganta afan oromo jaga sujirkani kopite ne gijal kamne gar daqiqa sagali tokyane tekniki banan kunamalle falinergan fakata application ni kana pinun raw jan daletin tunguya fetu computeri walinta teten inojatulle fafalu majirani itidebiname Radoni Dio is a cantafano romo, Jacasujan, a congene dalati, no canamo competed in no gen coni, Malakansa, no gene, one is an agassis of Fenel, without injured for cutting the Hungavana, Mom Tate, you can, you know, you just canada, Ethiopian virus, corona, be you fear, be you fee, satargete, ufra, oof, or canamo valachufi, my number nota to fatate in a canamille, wallet in Goban Serate, Mumemristerati, Tanada Barse, Skinder Frau to Nurge, Gastuation Davis.
Ethiopian namni virusi coronan kesat argame jalqababi yetti kesat argamu kan ibsite jimaata darbe ture kan umrin wogga 48 lamin japan walin warargan kanen jedaman addaba sunto achajirti kanen kesa lamin japan lamaf lammi ethiopia tokko virusin sun kesat argamu kale sabek sifteti mumich ministera bi ahmed harib sakennanin ethiopia kesa lakopsina mota virus ichan qabamani haras dabale jira kanaf jecha Coronan, wherever Sadarka Dunyata Unlab Same Guyotangato Kukesat, Ethiopian, wherever can at Abuftar Kamfi for Atam Safisajerti. Biota Africa virus in Kunkesat Targamidic Damisa de Kesato Kokantate, Vietin, her Amo Biota Sochi Uguru and Manember Notach of Anitimakam Tejerti. Mumichi Ministera Abi Ahmed Har, Television Aratia Chuna Kasteran, Ethiopia Kesat, Walgaila Kovsana Motabai, Ekanenge Gesan, Waltalin Motu Masta, Umfa, Torbanin Lama, Itana Nif Jirama Argame, Ilale, Raga Haram Esnut, Walgaile, Akar Abatan Jeran, Tarila Kovsisanit, Kokanta Ev, Kulinaf to Achuf, Walgaile, Mijatan Yujratan, Ministera Egum Safayan, Kanto Atamanyoto, Walgaile, Kanan Alagaru, Yerof Akar Abatan Kamurte Seneta Usa, Conferenci, bakka sporti dabalate, torbanneen lamaaf akka dhaabatan murtaa'e ta'uusaaf, manneen barnootaa gamalaaleen hanga ammaatti ragaa jiruun dargaggootaaf ijoolleen vaayirasichaan qabamuuf carraan qaban murtaa'a ta'uu hubannus akkaataa jireenya keenyaatti barattoonni walga'anii mana barnootaa oolanii innaa ba'an manatti deebi'uuf geejjibi rakkisaa waan ta'eef jecha isaaniin miidhuu baatus kanneen birootti darbuu waan danda'uuf sadarkaa Itoophiyaatti manneen barnootaa sadarkaa lammataa har'a qabee torban lamaaf akka cufan murteessineerraa jedhan. Kolejiiwwan mooraadhuma keessa turan keessatti hordoffiin fayyaaf qulqullinaa bakkuma jiranitti akka gaggeessamu ta'ee barnoonnis ministeerri barnootaa qajeelfama baaseen doormiidhuma keessa ta'anii akka baratan ta'aa jedhaniiru. Waaltaaleen amantiis torbanneen lamaaf akka gadi lakkoofsa namoota akka gadi hir'isan yookaan akkatti yaadan yookaan immoo mala biroo akka hordofan akka gochuudhaan dhukkubi kun carraanni ajjeesuuf qabu murtaa'aa ta'us yaadduu jiru xiqqeessuuf akkasumas akka hin daddarbine ittisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamee kaleessarraa har'a tokko dabaluu isaallee muummichi ministeeraa Abiy ibsanii jiran. Amma ammaatti namoonni shan vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u kanneen keessaa sadii lammiiwwan biyya alaati. Tokkommoo kanneen kana geejjibaan tajaajilaa akka tureef tokkommoo lammii Itoophiyaa Dubaay irraa dhufe. Namoonni kun haalli isaan irra jiran lubbuu isaaniif sodaachisaa miti jedhan. Geejjibi kan atoobisii uummataaf tajaajila tolaa akka kennanillee murtaa'ee jira jedhaniiru. Mootummaan paartiin badhaadhinaa kan gumaacha qarshii miliyoona 100 dabalate ministeera maallaqaa biraa bajetatti dabalaa ramaduudhaan saamunaa alkooliif waan afaan funyaanitti hidhachuuf ofirraa ittisan bal'inaan akka raabsullee beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa murtii mootummaa isaanii kana akka beeksisan har'a vaayirasii koronaa ittisuuf gurmuu ministeerota hundaa'e waliin erga wal ga'anii booda.
Saddun VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani gaaflee interviyuu kan ammoo gaafa hirmaan dura gaafanne hedduu sanii dhageessisuullee danda'uutti hin jiru. Daalettiin yookaan immoo kompiitariin ittiin hojjechuu jirru tanillee ta'uutti hin jiru. Noomtaa ta'eef iyyuu sirbi siidii irraa sirbi siin fan isanitti mina gara sirbi kan dirsanii kenna Abush.
Jal jilo jal jilo ya, 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 jal jilo jal jilo ya,
Vaireesiin koronaa Itoophiyaatti argan qaraanam Jaappaan irratti argan warris waliin jirulleen akka itti gaafataman biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo jedhetti kophaatti baay'eetiin uf ilaaluu male Dr. Tolaalleen akka daqiiqaa 20 nam dhibsuun irratti argan waliin ture amma maatii uummata irraa hiiqeetiin guyyaa 4 kophaa baay'ee uf qorachuu jira jedhe kanulleen Tsahaayee Daamtoota nu erge taatullee rakkin teekniikaatiif ammas taphachuu hin dandeenye. Tadhibiin ammoo marayii waldaa macaaftuu 2 ambootti qabatanii hin hafte bulchootii naannoo deebiin kennine koomishiniin poolisii Oromiyaa quubin qabu jedhe naakor malkaatti nu erge daalitii yookaan ammoo achi irkaa'ullee dadhabnu mamarsa interneetii keenna irkaa'uufaallee dandeenya. Boordiin filannoo Itoophiyaa karaa kaartaa filannoo haaraa baasa. Kaartaan kun lakkoofsi bakka bu'ootaa illee homaa hin jijjiiru jedhe. Tunilleen tana. Gamkaaniin ammoo paartiin mormituu Sumaaleelleen. Paartiin demokiraasiimmaa fi tokkummaalleen kaartaan haaraa kana hin fudhannu jedhani addis shokkoliin nu erge tujube.
Akka kootaa naannoleef ba'ee turetti lakkoofsi baay'ina uummataa naannoo Somaalee kan bara 1987 naannoon Somaalee sababaa rakkoo nageenyaaf sirriitti hin lakkaa'amne ka jedhan dubbiimaan paartichaa akkuma kootaa sanaattuu taanaan 32 ta'uutirra ture jedhan. Baatilee hanga tokko dura kan hundeeffame naannoo Somaalee Dirree Dho'aa keessa kan maddeffate paartiin walabummaa demokiraasiif tokkummaa sanbata darbe boordiin filannoo kan ifa godhe kaartaa filannoo mormee jira. Dubbiimaan paartichaa obbo Adan Alaalee ittiin ka'umsi mormii isaanii innaa dubbatan kaartaa boordiin filannoo baase kaartaa duraaniiti. Nuyi uummata Somaaleef kan nu kenname barcuma 23 kun immoo uummata Somaalee bakkan bu'u. Uummati Somaalee kanaan oli naannoon Somaalee bal'ina lafaatiin Oromiyaa waliin dorgoma. Lakkoofsi uummataas sirriitti gaggeeffamnaan uummati Somaalee Itoophiyaa keessaa baay'inaan 3ffaadha. 1ffaan Oromoo, 2ffaan Amaar, 3ffaan Somaaleedha. Kanaaf kaartaan boordii filannoo baase ni morminaa jedhan. Dhimma kanarratti naannoo Somaalee keessaa kanneen sossoo'an paartileen mormitootaa waliin ta'uudhaan ibsa baasuuf jiru jedhameera. Ittaanaa bulchaan naannoo Somaalee obbo Mustafee Mahammad kana dura xalayaa qabiyyee wal fakkaatu qabu boordii filannoof barreessuun isaanii ni yaadatama. Dubbiimaan paartii walabummaa demokiraasiif tokkummaa obbo Adan itti dabaluudhaan paartiin badhaadhinaa kan naannoo sanaa seera filannoo bifa diigeen hojiinni hojjetaa jiru jedhan ilaalchisee komee dhiyeessaniiru. Kan uummata Somaalee dadammaqsaa jiru paartiin badhaadhinaa nu qofa filachuu qabdu yoo nuun filattan ta'e tajaajilan argattan jechaa jiru. Kanammoo boordiin filannoo to'achuu qaba ture jedhan kana inni hin to'anne inni kaan immoo qabeenyaa mootummaa kanaka konkolata af malak atgar garamajru, partilende damak insa hinken ninjechun boarding filan no beksisus, te damak insa kennu tifufaniru. Boarding filanos oji ofisa sirrita kawjit barban najeran. Boarding filano biyolisa guyar ach ufattu olun kan ipsa meyotaw, dimma sanarrat debi ergachu fialinta imil kuf nejer addis chakol dred warra.
Radun VOA Saganta Afaan Oromoo caqasuu jirtani qophii teenyee jalqabne bakkan akkan tattaayaa'u jira. Daqiiqa 11:01 nuu hafe. Daaleetiin tun ammallee hojjechuutti hin jirtu. Aduu kan jennu VOA afaan 45 oduu jirta addunyaatti himte. Oduu jirta addunyaatti himti. Daaleetiin afaan 45 iyyuuf ammatti hojjechuutti hin jiru. Aga daqiiqa 25 ammatti wanni inni hojjete hin argine jechuun. Armaan dubbatti qajeeluu dandeetti dipaartimentiin yookaan ammoo dameen kan hojjettu irratti hojjechuu jirti. Mi'oomtaa ta'eef iyyuu gara oduu naakor kareef waldaa machaaf tuulama daalatii waan hojjettu fakkaatti gara oduu tsahaa isaan deebisa waldaa machaaf tuulama ka duraan korisaa ambootti nambisanii jedhan kan oduu tsahaa irraa arganne jira. Daalatiin ammoo waan hojjettu fakkaatti kuna.
Sababa lammiin Jaappaanii 1-7 darbee koronaa vaayirasiitiin qabamuun isaa mirkanaa'ee namoota isa waliin wal argan keessaa hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa kophaatti of baasaniiru. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo lammii Jaappaanii kana waliin turtii daqiiqaa 20 waliin waan dabarsaniif kan ofii isaanii kophaatti turuudhaaf filatan. Erga namni kun qabamuun isaa mirkanaa'een as ministeerri eegumsa fayyaa Itoophiyaa fi Inistitiitiin fayyaa hawaasaa namoonni lammii Jaappaanii kana waliin walitti dhufaa turan hundumtuu akka hordofamaniif fi qorannoon akka taasisamuuf erga dabarsaniin booda Dr. Tolaanis isaaniif bilbilamee kophaatti of baasuuf kan murteessan ta'uu dubbatan.
Ministeerri fayyaachi warri waan kana hordofanii isaantu bilbilee natti himee duraan jechuun biizinas kaardii kun namichaa kenneen ture hordofiin isaan godhan baay'ee gaarii ture jechaadha. So namni tokkoffaa wanna galata guddaa jira kana kennuun barbaachisaa ta'a. Lammaaf immoo namni waan kana amma fakkeenyaaf nama mallattoonni irratti mul'atas hin jiru itti ganaa teessii gochuu kan deemaa garuu immoo waan akkasii egaa infoormeeshinii qabaannee of eeguun baay'ee gaarii nama biraatti fillee yaaduun baay'ee barbaachisaa ta'a jechaadha. Keessattuu barnoota wajjin wal qabatee namni mana barumsaa keessatti nama baay'eetu barata. Gorsaa warri fayyaa kennu miidiyaa nama baay'ee dabarsaa jira miidiyaan garaagaraa jechaa. Kanaa dhibeen kunis ati taa'ee jirutti nama muraasa ajjeesullee kan danda'u ta'es jechaadha. Nama baay'ee wannoo biraa qabu malee namni baay'een kanuma fayyee deemuu danda'u namni faaniifis ta'uun qabu baay'ee namni amma wanta addaa waan ta'eef sodaatiif yooraa jira jechaadha. Kanaafuu rifaatii keessaa bahu rakkoon isaan hoogganame maatii isaanii pirootekti gochuun wanti kun tottukkiin garbaa akka dubbifnee ilaalletti tottukkiin irraa fuusuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e.
Lammiin Jaappaanii kun hojii waliin hojjenna jedhee mariif dhufe baay'ee illee wal bira hin turre kan jedhan Dr. Tolaan hanga qorannoon adda baafadhutti jedheen kophaan jiraa jedhan.
Wajjin hin hojjanne nu daqiiqa 20 biiroo keenya dhufanii waanuma barnootaa kana dura warra jaayikaa jedhamu dhaabbanni jaayikaan kun duruu barnoota irra hojjechaa ture. Isa san cimsinee hojii barnootaa firatti hojjechuu barbaanna kan jedhu nu kaasanii daqiiqaa muraasa nu wajjin mari'atanii deeman malee waan biraa wanti nu wajjin hojjannan jiru jechaadha. Ani kophatti baatii mana keessan jira warri fayyaa immoo na hordofaa jiru anamma guyyaa 11 keessan jira garuu amma teesti gochuuf warra fayyaa gaafadhe akka teesti illee ta'ee maalifi namni isa wajjin guyyaa hedduu turellee teesti ta'ee. Jira rakkoon irratti mul'anne kan jedhu na kaase nuti kontaaktii keenya baay'ee xiqqaa waan tureef guddeessinee mooruuf ilaaluun barbaada jechaadha.
Lammiin Jaappaanii dhaabbata deeggarsaa jaayikaa jedhamu keessatti hojjetu kan dhimma barnootaa irratti waliin hojjechuudhaaf mari'achuuf gara biiroo isaanii deemu kan dubbatan Dr. Tolaan yeroo sana biyya alaatii reefu akka dhufus ibsaniiru. Namni kamiyyuu sodaa tokko malee yoo mallattoon vaayirasii kanaa irratti mul'ate yookaan ammoo nama mallattoonsaa irratti mul'ate waliin wal qunname kophaatti of baasee qorannoo barbaachisu. Taayisuu qabaa jiran akka aadaa biyya kanaatti harka wal fuudhuun jaalalaaf kabaja ibsaa kan jiran Dr. Tolaan amma garuu karaa ittiin dhibeen kun daddarbu keessaa tokko waan ta'eef harka wal fuudhuun nagaa wal gaafachuun dhiisuun amaleeffatamuu qabas jedhan.
Tottukkiin darbaa akka dubbifnee ilaalletti tottukkiin irraa fuusuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e harka wal qabuu dhiisuun kun barbaachisaa akka ta'ee fi kun immoo waan saalfachuu barbaachisu illee hin qabu jechaadha yoo ta'e haphin yoo ta'e kanaafu kanuma gorsinan kennuu barbaadu jechaadha. Garuu kun amma namni walitti himuu qaba miidiyaan illee dabarsaa waan jiruuf nama sanaaf nagaan akka inni argatu taa'u yaaduu waan ta'eef kanammoo yeroon kun hin darba amma akkuma ilaalaa jirutti biyyoonni rakkoon kun nama jiru warri akka chaayinaa kun ifaatu hoowwataa jiru namni yoo darbe wanti harka fuudhus maalif jechuu amma danda'amu warri fayyaa annaus godotti wan kanara bararamuf namis kana walu bachu nam boonu fudontan fayana mabirati fiyadu akani tani kana positively fudatani akadabastan irga kenu barbada garu awantin baaya gaji fadde wari ugunsa fayya urdofin kan godan baaya dinkichira mabara yacha
debe corona virusi erga etiopia ke sitimulate guyota murasa lakosera ange onatis namonishan virusi kana qamu kanibsame yoto zankesa namonisadi lammi biyalati namonni lamammo lammi etiopiati namonni mallattun dibe kana irratti mulate kanen bron bakka addabaf manitti tursifa mankesatti akka qorannon taisa mafijiru mumme ministera etiopia dr abiy ahmed manamare ministero tatif ibsani jirum gabas radio sagale amerikatif sahaydanto sinirra
saha ingalate fanna virusi corona etiopia targanirat ka kumre fulesani jenne nam japan irat targani warris wali injirulle nakit gafataman biro barno toromia dr tola bariso jedette kopat baetin ufilale ufulalu male dr tola len agdeqiqa didama toknam suwali wan turefi amma guguya afuret kopa baetin ufifum matalle jede kopa baetin ufulalu jira jetten wergete sahay rakni teknika ka jenne kan deqiqa shanin jandurat falargate wanar resani dabarsna gugudan agudan jaka sulle ndendene mar internete kenna irisani kenna amwa wayof tokati dalatin banantunene technology ne tok tokar kuma nan batille mesirba kanirisane kenna gam kenna nagam bula jenna sirbita dese fiidete sunin dubatti saganta fa na marati tana kopi boriti walda chana sora la fete
valio valio ya ke ganama ya ke wazio valio 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 ya ke anani ya ke wazio
dagin mokone gonko sarra yube kun labdani naga bula ansra la fet
sidiya burate de dingalate manitana baade